je radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Odbor za bezbjednost i obranu nastavio saslušanje direktora policije Veselina Veljovića o ubistvu Srđana Vojičića i napada na Jevrema Brkovića. Prijetnje nasiljem na Kosovu mogu biti opasne, upozorila Carla Del Ponte. U atmosferi nasilja i pritisaka Kenijci biraju predsjednika. Diplomate optužene za saradnju sa talibanima napustile Kabul. Iz sadržaja, ako bi Socijalistička narodna partija podržala kandidata Srpske liste za predsjednika Crne Gore, pojedine stranke to bi tumačile kao znak da je ta partija skrenula u desno. Vasilije Lalošević, međutim, kaže.
Ne treba prejudicirati stvari do subote, a ono što ja mogu reći, apsolutno ćemo ostati čvrsto na temeljnim principima i opredeljenjima naše partije, jer smatramo da u ovim najnovijim uslovima, nakon potpisivanja sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji, socijaldemokratska orijentacija naše partije i zalaganje za socijalnu pravdu u ovom trenutku nema alternativu Crnoj Gori.
U rubrici Crna Gora i region razgovaramo sa Žarkom Koraćem, koji na pitanje da li je nakon izbora u Srbiji moguće uspostavljanje nekih novih odnosa između dvije zemlje, odgovara.
Ja mislim da se te realnosti više ne mogu promeniti, ali naravno, izbor Tomislava Nikolića bio pobjeda onih snaga u Srbiji retrogradnih. Sa takvim predsjednikom Srbija bi bila apsolutno izolovana, ali ona bi bila izvor nestabilnosti, ona bi bila, nažalost, oslonac jednom delu političkih snaga u Crnoj Gori i bila bi jedan faktor koji bi van svake sume dodatno destabilizovao Bosnu i Hercegovini, a možda i neke druge zemlje u regionu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić biće kandidat Srpske liste na predstojećim izborima. To je rekao predsjednik Demokratske stranke Jedinstva Zoran Žižić, navodeći da je riječ o jednoglasnom prijedlogu svih partija koji su koalicioni partneri u Srpskoj listi. Najizvjesniji predsjednički kandidat DPS-a je Filip Vujanović, to je objavio list vijesti, pozivajući se na više izvora iz te stranke. Prema tim izvorima, Milo Đukanović u nekoliko navrata je na sastancima partijskih foruma saopštio kako smatra da Vujanović treba ponovo da bude kandidat za predsjednika Crne Gore, ukoliko istraživanja javnog mnijenja pokažu da može trijumfovati. Skupština Srbije usvojila je kasno sinoć rezoluciju o Kosovu kojom se predviđa da međunarodni sporazumi koje Srbija zaključuje, uključujući i sporazum sa Evropskom unijom, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Dokumentom se također nalaže preispitivanje diplomatskih odnosa sa svakom zemljom koja bi priznala nezavisnost Kosova. Odlazeća glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte ocijenila je da su prijetnje nasiljem na Kosovu neodgovorne i upozorila da su upravo poslije sličnih prijetnji krajem prošlog vijeka počeli užasi ratnih zločina na Balkanu. Oni koji prijete nasiljem trebalo bi da se sjete užasa kojima se haški tribunal svakodnevno bavi, rekla je Del Ponte u intervju za praški list Mlada fronta Dnes.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Ehud Olmert i predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas sastali su se u Jerusalimu prvi put nakon što su se prošlog mjeseca na međunarodnoj konferenciji u Anapolisu dogovorili da obnove mirovne pregovore. Dva lidera će razgovarati o osjetljivim pitanjima kao što su granice, pitanje palestinskih izbjeglica, kao i o statusu Jerusalima i njegovih svetih mjesta. Šef misije Evropske unije i visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija, koje je vlada u Kabulu pod optužbom da su sarađivali s talibanima, proglasila nepoželjnim osobama, napustili su Afganistan. Njihovo protjerivanje izazvalo je spor Afganistana i saveznika te države, dok su Ujedinjene nacije apelovale na vlasti u Kabulu da povuku odluku. Najmanje 11 pobunjenika ubijeno je rano jutros u akciji američke armije u iračkom gradu Kutu. Kako se navodi, meta napada bile su specijalne grupe kriminalne mreže, bivši pripadnici šiitske Mehdijeve vojske. Više od 14 miliona Kenijaca u atmosferi nasilja i pritisaka bira novog predsjednika kao i predstavnike u organima lokalnih vlasti. Iako je ovogodišnju kampanju pratilo nasilje, ipak nije bilo toliko žrtava kao 90-ih. Nacionalna komisija za ljudska prava saopštila je da je od jula poginulo 70 ljudi, dok je tokom predizborne kampanje 97. bilo na stotine mrtvih. Još jedna vijest. Popularnost zamjenika premijera Rusije Dmitrija Medvedeva udvostručila se u posljednje dvije nedjelje od kada je izabran za kandidata na predsjedničkim izborima. Istraživanje javnog mnijenja pokazalo je da bi 79% ispitanika glasalo za Medvedeva kada bi se izbori održali ovog vikenda.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnost, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Počinjemo pregledom događaja dana u Crnoj Gori. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu nastavio je nakon dva mjeseca saslušanje direktora uprave policije Veselina Veljovića o istrazi ubistva Srđana Vojičića i napada na književnika Jevrema Brkovića. Dio opozicionih stranaka zatražio je neopozivu ostavku Veljovića zbog nerasvjetljavanja ubistva Srđana Vojičića, dok je većina članova odbora zauzela stav da u policiji postoji stručna i svaka spremnost da taj slučaj dovedu do kraja. Izvještava Srđan Janković.
Direktor policije Veselin Veljović je saopštio Odboru za bezbjednost da je policija učinila sve što je u njihovim stručnim kompetencijama u vezi slučaja napada na književnika Jevrema Brkovića i ubistva Srđana Vojičića i smatraju da su napravili određeni napredak u istrazi. Saopštio je predsjednik odbora Dragan Kujović, naglašavajući da su različite ocjene članova odbora o tom napretku.
Te različite ocjene unutar odbora svode se na pitanje da li policija ima dovoljno volje da rasvijetli slučaj ili ne. Većina članova odbora misli da postoji spremnost i stručna i svaka druga kod policije da se slučaj dovedu do kraja, a kod jednog dijela članova odbora postoji i određene rezerve.
Predstavnik Srpske liste u Odboru za bezbjednost Dobrilo Dedejić je saopštio da je zatražio neopozivu ostavku od Veljovića zbog neuspjeha u vezi napada na Brkovića i ubistva Vojičića i konstatovao da će to ubistvo kao i drugi zločini biti rasvjetljeni nakon smjene aktuelne vlasti. I predstavnik Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović je izrazio nezadovoljstvo odgovorima Veljovića, posebno zato što Brković nije bio na prepoznavanju eventualnih napadača.
Danas smo nažalost bili u prilici da ne možemo sa sigurnošću potvrditi da li je policija učinila ono što je trebala da učini i da li je predočila gospodinu Brkoviću iz kojih razloga, odnosno da konkretno tim povodom želi sa njim da razgovara.
Pokret za promjene je insistirao i na slučaju napada na direktora Vijesti Željka Ivanovića, jer prema riječima Gorana Batričevića, taj slučaj nije policijski završen.
Mi smo došli do određenih saznanja koji bitno odstupaju od zvanične policijske verzije i to vam je u suštini prvi znak slabosti režima, kada informacije iz policije, iz agencije, iz bezbjednosti i struktura počinju da cure prema opoziciji, to je znak prvi da režim nepovratno slabi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predizborna crnogorska politička scena. Mogućnost da Socijalistička narodna partija podrži predsjedničkog kandidata Srpske liste nailazi na kritike pojedinih parlamentarnih stranaka koje smatraju da taj potez označava skretanje te stranke koja je pokušavala da se profiliše kao građanska u desno, pripremio Petar Komnenić.
Članice bivšeg bloka za zajedničku državu ovih dana pokušavaju da dođu do zajedničkog predsjedničkog kandidata, a u tom kontekstu najčešće se pominje ime Andrije Mandića, od danas izvaničnog predstavnika Srpske liste. Narodna stranka je već najavila da će podržati tog kandidata, ukoliko iza njega stane i Socijalistička narodna partija, čiji lider Srđa Milić ne isključuje tu mogućnost. Biće to razgovor među prijateljima, a ja sam ranije jasno poručio da će SNP imati svog kandidata. Međutim, u politici nikad ne treba reći nikad, poručio je Milić. U današnjem presu funkcioner SNP-a Vasilije Lalošević kazao je da će se u subotu definitivno znati da li će ta stranka podržati Mandića, imati svog kandidata ili će predložiti neku vanstranačku ličnost. Na naše pitanje da li bi podrška Mandiću značila skretanje u desno, Lalošević je kazao.
Ne treba prejudicirati stvari do subote, a ono što ja mogu reći apsolutno ćemo ostati čvrsto na temeljnim principima i opredeljenjima naše partije, jer smatramo da u ovim najnovijim uslovima, nakon potpisivanja sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji, socijaldemokratska orijentacija naše partije i zalaganje za socijalnu pravdu u ovom trenutku nema alternativu u Crnoj Gori. Vi znate da je Socijalistička narodna partija, partija lijevog centra, partija koja se zalaže za socijalnu pravdu i partija koja objektivno ima takvu profilaciju.
Komentarišući mogućnost da Socijalistička narodna partija podrži kandidata Srpske liste, Zarija Pejović, poslanik Pokreta za promjene, kaže da bi to bilo veoma loše.
Mislim da je to, ako je to zaista bude tako, a treba se čekati, pa jer je Ustavljeno Milić stavio jednu dozu rezerve, Mislim da je to skretanje, vraćanje znači skretanje u desno i vraćanje znači u te blokovske strukture. Jeste skretanje u desno i ponovo se vraćaju znači u to stanje pred referendum. I mislim da je to loše. Najbolji način da se u Crnoj Gori odbrani pozicija aktualnog režima. Evo i način da se Crna Gora vrati u prošlost prije 21. maja jeste da se ponovo znači primijeni podjela u smislu predreferendumskih blokova. Znači, uvačenje to predreferendumsko stanje definitivno je pomoć režimu i njegovom betoniranju.
I u Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je Socijalistička narodna partija na putu da izgubi identitet. Direktor DPS-a Predrag Sekulić.
Čini mi se da Socijalistička narodna partija srlja ka gubitku svog partijskog identiteta, što me čudi s obzirom da ljudi koji su u vrhu stranke nisu od juče i imaju dosta iskustva u svojoj politici. No, kažem još jedan put, bez obzira ko će biti kandidat i ko će kome dati podršku, ishod je poznat, pobjednik će biti kandidat Demokratske partije socijalista, a očito da će se voditi mrtva trka između kandidata Srpske liste i grupe za promjene oko toga ko će od njih ući u drugi krug, odnosno ko će biti manji gubitnik na ovim predsjedničkim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o odnosima Podgorice i Beograda, proces institucionalizacije odnosa Crne Gore i Srbije bilateralnim sporazumima ne dešava se zadovoljavajućom brzinom. To je opšta ocjena političkih subjekata u Crnoj Gori. Ali da čujemo najprije šta kažu u Beogradu. Srpski ministar rada Rasim Ljajić ocjenjuje da odnosi dvije zemlje mogu biti daleko bolji nego što su danas.
Mislim da postoji apsolutni interes jedne i druge države da se ti odnosi dalje razviju i unapređuju, ne samo kroz potpisivanje ovih bilateralnih sporazuma koji jesu najznačajniji stanovišta ostvarivanja prava građana i prije svega unapređenje ekonomske i privredne saradnje, da naši odnosi trebaju i moraju biti bolji kada je u pitanju i naš zajednički nastup kroz različite međunarodne organizacije ili zajednički nastup na trećim tržištima. I ja se nadam da će odnosi biti samo bolji, već da će Srbija i Crna Gora te odnose graditi i svoji istorijski, kulturni, ali i ekonomski i političkih razloga. Jer u ovom momentu mi nemamo krupnih političkih pitanja koje bi te odnose opterećivali, prema tome nema ni prepreka da oni ne budu daleko bolji nego što su danas.
Rasim Ljajić, kod nas je razlika u tome što za sporost u institucionalizaciji odnosa sa Srbijom opozicija optužuje vladu, a predstavnici vlasti loptu prebacuju u Srbiju. O tome Esad Krcić.
Ambasador Crne Gore u Srbiji Janka Bojvodić i srpski ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić omogućili su razmjenom ratifikacionih instrumenata stupanje na snagu međudržavnog sporazuma o socijalnom osiguranju. Inače, odnosi dvije države do nedavno članice zajedničke države danas su formalno regulisani kroz samo nekolicinu bilateralnih sporazuma. Sredinom godine crnogorski premijer Željko Šturanović i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić su se saglasili da dvije države institucionalizuju svoje odnose zaključivanjem bilateralnih sporazuma u nizu oblasti, diplomatiji, vojsci, turizmu, saobraćaju, evropskoj integraciji, zdravstvu, obrazovanju, suzbijanju korupcije. Ocjenu brzine i kvaliteta regulacije odnosa dvije države koje bi zbog međusobne upućenosti trebalo da budu veoma intenzivni, danas nije bilo moguće dobiti od predstavnika Ministarstva inostranih poslova, ali predsjednik parlamentarnog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković smatra da su Crna Gora i Srbija dvije susjedne zemlje koje su 88 godina živjele zajedno i da bi institucionalizacija međusobnih odnosa mogla biti i brža i kvalitetnija. Prostor i potreba postoji, a sa naše strane je bilo i inicijativa, rekao je Vuković.
Nije dobro, recimo, da neću da budem cinik, ali danas prizna recimo Sao Tome i Principe ili ne znam neka država za koju pola Crne Gore nije čulo u svu uvažavanje i bez uvrede veliki broj zemalja koje su već otvorile diplomatska predstavništva i ambasadore postavili na rezidencijalnoj osnovi u Crnoj Gori, cijeneći da je odluka Ujedinjenih nacija i ostalih međunarodnih institucija da prihvati Crnu Goru kao nezavisnu državu i ravnopravnog partnera bila opravdana, a da Srbija još nema ambasadora.
U opoziciji smatraju da se proces institucionalizacije odnosa sa Srbijom ne odvija na zadovoljavajućem nivou i ne očekuju da će vlada učiniti nešto po pitanju kvalitetnije regulacije odnosa dvije države. Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke.
Ništa se na tom planu bitnije mineti neće. Crnoj Gori naprosto nije stalo do bliskosti sa Srbijom. U ostalom, da je bilo stalo, ona se ne bi zalagala za razbijanje zajedničke države s jedne strane i s druge strane otvoreno bi stalo u zaštitu teritorijalnog integriteta Srbije. ovako ona se ponaša kao neka enklava, bolje rečeno, američke politike na Balkanu i suštinski uradit će sve ono što se sa te adrese bude tražilo od Crne Gore. To najposlije i govori o tome koliko je Crna Gora zapravo postala nezavisna država, ili ja bih rekao vrlo otvoreno, koliko je ona suštinski postala protektorat određenih velikih sila, prije svega Sjedinjenih Američkih Država.
Govoreći o kvalitetu procesa institucionalizacije odnosa Crne Gore i Srbije, Miodrag Vuković se osvrnuo i na predreferendumska predviđanja opozicije, koja se po njegovoj procjeni nisu obistinila.
Mislim da su i ovi do sada urađeni poslovi demantovali one koji su tvrdili da naše razdvajanje će stvoriti berlinske zidove, da će stradati bolesni, studenti, radnici, zaposleni, da neće biti prometa, roba, usluga, kapitala, da će u Crnoj Gori stradati turistička sezona, privreda i tako dalje, ništa od toga. Najviše turista iz Srbije. Juče potpisani sporazum za građane Crne Gore, isti status kao i za građane Srbije u toj oblasti. U obrazovanju također sa nekim malim diskusima koji su politikanskog karaktera, ali što je tu je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odbor za bezbjednost i odbranu nastavio saslušanje Veselina Veljovića u ubistvu Srđana Vojičića i napada na Jevrema Brkovića. Prijetnje nasiljem na Kosovu mogu biti opasne, upozorila Carla Del Ponte. U atmosferi nasilja i pritisaka Kenijci biraju predsjednika. Diplomate optužene za saradnju sa talibanima napustile Kabul.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Slijedi naša uobičajena rubrika Četvrtkom, Crna Gora i region. Koliko epilog predsjedničkih izbora u Srbiji 20. januara može da utiče na odnose Beograda i Podgorice i uopšte na odnose u regionu? Pitanje je na koje ćemo odgovor čuti od Žarka Koraća, lidera Socijaldemokratske unije i bivšeg potpredsjednika vlade Srbije. Sa njim je razgovarala Slavica Brajović.
Gospodin Korać, Srbiji prestoje predsjednički izbori, može li doći do bilo kakvih iznenađenja? Očekujete li recimo da kandidat Srpske radikalne stranke ozbiljnije ugrozi ostale kandidate?
Mi procenjujemo, znači praktično svi analitičari ovdje, ljudi u javnom i političkom životu, da će biti dva izborna kruga i da ni jedan kandidat u prvom izbornom krugu, znači to je 20. januara, neće dobiti nadpolovičnu većinu glasova. Tako da je gotovo sigurno da nedelje kasnije drugi krug. U prvom krugu je veći broj kandidata se kandidovo, nije još gotovo, tako da je još malo nejasno ko će još biti kandidat. Postoji mogućnost da se još kandiduje eventualno Velimir Ilić, ministar i predsjednik Nove Srbije, ali to nije sasvim sigurno. U svakom slučaju, na vaše pitanje, u prvom krugu će se glavna bitka voditi između Borisa Tadića i Tomislava Nikolić, gde će Boris Tadić zapravo dobiti svoje glasove. To znači da će on dobiti glasove koji praktično njemu pripade, jer će jedan broj ljudi svakako glasati za LDP, znači za Čedomira Jovanovića i za Mađari ili još i neki drugi Vojvođani za mađarskog kandidata. Tako da objektivno mi procenjujemo relativno nisku izlaznost u prvom krugu i u prvom krugu, precizan želim da budem, prednost Tomislava Nikolića, predstavnika Srpske radikalne stranke. U prvom krugu, dakle, on će očigledno imati najviše glasova.
Da li bi ovi predsjednički izbori mogli donijeti neku promjenu u smislu politike prema rješavanju statusa Kosova ili će zapravo kampanja biti dobar povod za dodatnu radikalizaciju stavova?
To je dobro pitanje i do dodatne radikalizacije već došlo. Pre tri dana je ta koalicija, mi je zovemo narodnjačka koštunica, ministar Velje Ilić, ona je rekla da ne treba ići u evropske integracije ako ta Evropska unija nama prizna nezavisnost Kosova. U Srbiji se spušta mrak dosta velikom brzinom. Koštuničina retorika, mislim politički naravno mrak, koštuničina retorika postaje sve više zastrašujuća. On sada dosta otvoreno već sad stoji na stanovištu protivljenja evropskim integracijama, znači ovo je prva postkomunistička zemlja u Europi koja izgleda ima premijera i jedno od vodećih stranaka u koaliciji na vlasti koja je protivnik tih integracija i Borisa Tadića koji za sada se tome odupira, ali ne naročito efikasno i naročito ne može u ovom trenutku u strahu da bi u drugom krugu predsjedničkih izbora, kada on bi morao da tuče kandidata Srpske radikalne stranke Nikolića, ako bi dao iskaz da je Kosovo šta znam izgubljeno ili da to nije vezano previše, da se boji da bi onda izgubio te radikalnije nacionalističke glasove u Srbiji. Dakle, on je negde taoc i svoje sopstvene dosadašnje politike i jednog raspoloženja koje je već stvoreno u Srbiji. I moram reći, bez ikakvog preterivanja da je drugi krug predsjedničkih izbora Srbije je relativno neizvestan. Očekuje se pobjeda Tadića, ali to ćemo znati tek kad vidimo taj prvi krug. Dakle, definiraju te anti-integracijske snage.
U tom polarizovanom, da kažemo, političkom ambijentu koji se očekuje u drugom krugu, gdje će glavna bitka biti između kandidata srpskih radikala i demokratske stranke, koji su motivi, recimo, Čedomira Jovanovića, kandidata liberalno-demokratske partije?
On potpuno otvorno govori o nesposobnosti Srbije da integriše Albance u svoje društvo, o neophodnosti da Srbija uđe u evropske integracije da radi promjene sistema vrednosti i društva, i to je zaista jedini prodemokratski glas. Dakle, motivi su da se oko Čedomira Jovanovića, bar u prvom krugu, okupe svi proevropski, prodemokratski, oni koji žele modernu Srbiju. Njih je dosta u Srbiji, ali njih zapravo niko sem te grupacije ne zastupa. A drugi krug predsjedničkih izbora će biti prilično drugačiji. Ako mogu da upotrebim jednu sintagmu, to će biti prisilni izbor za građane Srbije sa mnogo manje entuzijazma, podrška Tadiću. I realno, ako bi Tadić izgubio drugi krug izbora, što bi bila katastrofa za ceo region, pa ne samo za Srbiju, moglo bi se onda reći da je Tadić zakasnelo platio cenu toga što se zapravo nije suprotstavio Koštuničinoj antievropskoj retorici. Koštunica danas je čovjek koji, gotovo kao Mira Marković, znači predsjednica partije JUL, govori o nekakvoj integraciji na istoku, o Putinu, o Rusiji, o nepravdama, o zlom zapadu. Dakle, to je vrlo već teško slušati, to je do te mere nerazumljivo, neracionalno, ali nažalost vrlo malo suprotstavljeni ili na političkoj sceni Srbije, sem liberalnih intelektualaca, nevladne organizacije, nekih retkih medija i naravno ove grupacije oko LDP-a u političkom smislu i neke manjinske stranke, naravno, retko ko se tome u Srbiji suprotstavlja.
S obzirom da i Crna Gora prestaje predsjednički izbori, u slučaju da budu izabrani neki novi ljudi, postoji li mogućnost da to donese neke nove odnose?
Ja ne mislim da se istorijski procesi mogu tumbati, znate, kao nekakva grudva koja ide ni snežnu padnu. Referendum je u Crnoj Gori održan. Ja mislim da se te realnosti više ne mogu promijeniti, ali naravno, izbor Tomislava Nikolića bio pobjeda onih snaga u Srbiji retrogradnih, koje, evo ja ću navesti jedan primjer da je bio slikovit. Pre nekoliko mjeseci radikali su doneli u skupštinu i pokazivali iz govornice poster na kome je pisalo Skupština sigurna kuća za Ratka Mladića. Jedva ih je na kraju opomenuo predsjednik parlamenta, koji inače iz Demokratske stranke. Drugim rečima, oni smatraju i dogovore javno sa skupštinske govornice Ratko Mladić heroj. Dakle, sa takvim predsjednikom Srbija bi bila apsolutno izolovana, ali ona bi bila izvor nestabilnosti, ona bi bila, nažalost, osnovac jednom delu političkih snaga u Crnoj Gori i bila bi jedan faktor koji bi van svake sume dodatno destabilizovao Bosnu i Hercegovinu, a možda i neke druge zemlje u regionu.
Bio to Žarko Korać, lider Socijaldemokratske unije Srbije.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Crnu Goru. Crnogorsko tržište nekretnina je precijenjeno i u narednom periodu sa opadanjem tražnje i nivoa njihovih cijena na primorju treba očekivati i pad u cijeloj zemlji. To je ocijenila Centralna banka nakon prvog istraživanja u toj oblasti. Komentarišući za naš program rezultate tog istraživanja, direktor Agencije za nekretnine Interspar Saša Dedejić rekao je Biljani Jovićević da nije saglasan sa tom procjenom, pošto će najavljene strane investicije kao i moguće usvajanje zakona o imovinsko-pravnim odnosima voditi rastu cijena nekretnina.
Jednim dijelom bih prihvatio to istraživanje kao validno, drugim većim dijelom ne bih, jer Crna Gora je na svjetskom tržištu maltene nova destinacija turistička, maltene sad je otkrivena, te prema tome još poprilično postoji interesovanja i ono je svakim danom sve veće. Cijene svakako su u ovom trenutku visoke, ali ulaskom najavljenih investicija u Crnu Goru, to ne zaboravimo ako je tačno ovo što je već obznanjeno, to su na svjetskom nivou vrlo respektni investitori. Dakle, njenim ulaskom u Crnu Goru će i cijene naravno rasti.
Tu imamo i zakon koji je vlada usvojila, vidjet ćemo hoće li proći u skupštini oko mogućnosti da stranci kupuju zemlju u Crnoj Gori.
Pa naravno, već sad je evidentno da postoji određeni nivo problema u vezi uknjižbe stranca kao kupca nekretnine. Dakle, on po sadašnjem zakonu može da uknjiži stan bez problema, ali ne može kuću. Mislim, to je jedan apsurd. Nijedna kuća nije u vazduhu, nego je na zemlji. Dakle, i nijedna kuća ne može biti bez jednog kvadratnog metra plac, odnosno okućnice. Dakle, u tom dijelu gro stranaca je hendikepiran tim što nema pravo uknjižbe takvog kupljenog objekta.
Ako se usvoji ovaj zakon, očekujete li da će on značajnije uticati na porast cijena?
Pa naravno, bistveno će uticati i vrlo bitno. Sada, recimo, ne možemo uknjižiti određenog ruskog kupca koji je kupio i spatio određenoj firmi u novogradnji poslovni prostor. Treba se mišljenje pribaviti Ministarstva financija da li je njemu neophodno za obavljanje njegove djelatnosti poslovni prostor. A on nema namjeru nikakvu djelatnost ovdje da ima. Uglavnom, on de facto ne može sada suknjižiti. Stupanjem ovog zakona, odnosno vladine uredbe, kojem se daje mogućnost da uknjiži i taj, recimo, kupac svoju kupljenu nekretninu, to će značiti mnogo. Dakle, svaki stranac će moći kupiti, kao u svojoj zemlji dođe i kupi ili kuću, ili stan, ili poslovni prostor i uknjiži ga na svoje ime. To je sasvim logično.
Direktor Agencije za nekretnine Interspar, Saša Dedeić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I svijet za kraj. Afganistanske vlasti sprovele su u djelo najavu da će protjerati dvojicu visokih zvaničnika iz Ujedinjenih nacija i Europske unije pod optužbom da su sarađivali s talibanima. Odluka Kabula stvorila je diplomatsku pukotinu između vlade i ključnih međunarodnih organizacija koje rade na obnovi i razvoju Afganistana. Pripremila Mirjana Rakela.
Obojica protjeranih istim su avionom napustili Afganistan i zaputili se u susjedni Pakistan. Irac Michael Sample vršilac je dužnosti šefa Europske misije, dakle riječ je o drugom najznačajnijem europskom dužnosniku u Afganistanu, dok je Britanac Marvin Peterson visoki savjetnik UN-a za plemenska pitanja u toj zemlji. Obojica su u Afganistanu radili više od 10 godina, pa su čak tamo bili i za vrijeme talibanskog režima, kojeg su oborile međunarodne koalicijske snage predvođene SAD-om 2001. Kabul ih je proglasio nepoželjnim osobama zbog susreta s talibanskim dužnosnicima u provinciji Helmand, jednom od najžešćih uporišta pobunjenika. Glasnogovornik svjetske organizacije u Kabulu, Alem Sidik, ističe kako UN vjeruje da se radi o nesporazumu. Potvrđujemo da su oni napustili Afganistan, ali pregovori s afganistanskim vlastima o njihovom povratku se nastavljaju, jer je riječ o odgovornim i sposobnim službenicima. Ono što nama treba je sada da se fokusiramo na ono najvažnije, a to je gradnja mira u ovoj zemlji. Predstavnici međunarodnih organizacija ističu da se radilo o nužnom razgovoru sa ljudima na terenu, plemenskim liderima. Kabul ponavlja da je postupio u skladu sa nacionalnim interesima, te da su se UN i Europska unija složili sa odlaskom svojih službenika. Guverner provincije Helmand, Asabdullah Vaha, danas je na konferenciji za novinare kazao da se radilo o susretu međunarodnih predstavnika s pobunjenicima koji organiziraju samoubilačke napade, te da je par preko pobunjenika zapravo želio ostvariti utjecaj na vlasti. No međunarodne organizacije ponavljaju da je najveća prijetnja njihovom radu upravo djelovanje pobunjenika, porast trgovine drogom, te da je jedini način da se to zaustavi stalni kontakt sa plemenskim liderima i posebno starijim utjecajnim ljudima u pojedinim sredinama. Ponekad takvi susreti i znače neki poklon, ali to onda garantira sigurnost nekog projekta u turbulentnim vremenima kakvi vladaju u Afganistanu. Analitičari međutim upozoravaju da je vrlo tanka linija između samih talibana, njihovih simpatizera i onih koji nisu dobronamjerni prema centralnoj vlasti u Kabulu ili strancima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Andrija Mandić bit će predstavnik Srpske liste na izborima za predsjednika Crne Gore, izjavio Zoran Žižić. Odbor za bezbjednost i obranu nastavio saslušanje Veselina Veljovića o ubistvu Srđana Vojičića i napada na Jevrema Brkovića. Prijetnje nasiljem na Kosovu mogu biti opasne, upozorila Carla Del Ponte. Diplomate optužene za saradnju sa talibanima napustile Kabul. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Hvala na pažnji i do slušanja.